Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi wartos panjenengan para pamirsa? Mugi-mugi panjenengan tansah pinerkahanten ing Gusti Allah ingkang murben jagat lan tansah sae-sae kemawon. Ing kalodhangan menika kula ngaturaken salam kula dumateng Bapak Sudarno ugi Bapak Wahyu. Kados pundi pawartos panjenengan? Menapa sae-sae kemawon? Mboten Bapak nggih, Wahyu Kristanti kok Bapak. Ibu. Nggih, ngapunten nggih, ora tak waca kabeh. Matur pun serat panjenengan lan pitakenan-pitakenan panjenengan ingkang sampun berkait yang kata. Para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan inggih menika anggegilut pangendikanipun Gusti wonten ing salebetipun adicara margi utami. Sameneika dumugi kitab Mikah. Kitab Mikah nggih panjenengan saged pikak kitab menika menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci lan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker ing antawisipun inggih menika ing tengahipun penandhang awit paukumanipun Gusti Allah tasih wonten sunaring katresnanipun Gusti Allah. Makaten pirembagan kita kepengker kula ngaturaken dumateng panjenengan makaten alandesan kitab Nabi Mika. Ingkang kapinggalih inggih menika ing titi mangsanipun mangke Yerusalem badhe dados punjering jagat menika. Menika pameca mangkaten. Lajeng kula ugi nandhesaken pangandikanipun Gusti menika asalipun boten bakal saking Yerusalem. Nah, para pamirsa saderengipun kita lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula lan kawula nyuwun supados berkah paduka lumuntur dumateng sederek-sederek kawula menika. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus sing pepanggihan menika kawula suwun berkah paduka. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinon kita sampun dumugi kitab Mika bab sekawan makaten. Kula badhe waosaken dumateng panjenengan mangke kita cobi gegilut sesarengan ayat mboko ayat makaten. Pangantikane Sang Yehuwa ing dina iku ingsun bakal nglumpukake wong kang padha pincang lan nglumpukake kang pating besar apa dene kang wusun dawai bilahi. Para pamirsa cupi panjenengan gatosaken ing dina iku menika ngemotaken kita bilih panjenenganipun tasih ngendika gegayutan kerajaan 1000 taun dados menika satunggalipun pameca. Lajeng kalajengaken ing dina iku ingsun bakal nglumpukake wong kang padha pincang. Katanggulo sinten ingkang dipun kajengaken Gusti Allah kanthi ingkang pincang, sumebar lan ciloko menika. Ingkang dipun kersakaken inggih menika bangsa Israel. Bangsa Israel panjenengan katosaken pangandikanipun Gusti kang wusun dawai bilai. Kados-kados Gusti Allah nglepataken sariranipun piyambak atas sedaya ingkang nempuh bangsa Israel. Satunggal abdi Gusti nate jejagungan kalian tiang Yahudi ngajeng King David Hotel ing Yerusalem sawetawis taun kepengker. Inggih tiang menika ingkang satunggal-tunggalipun wilujeng saking panganiaya jaman nasi, sinaosa tiang menika nelasaken wekdal ingkang cekap dangu wonten ing kamp konsentrasi. Tiang Yahudi menika dados mboten pitados wontenipun Gusti utawi dados tiang ateis. Tiang Yahudi menika tangret. Ana ngendi Gusti Allah? Saksuwene jaman kangilan iku dumadi. Kenapa panjenengan ora mbebasake aku kabeh? Rencang abdi Gusti menika ngaturi wangsulan sak benere Gusti Allah ana ing cerak kita. Bisa uga panjenengan arep ngluputake panjenengane atas kangilan kang nempuh panjenengan yo. Tiang Yahudi menika atur wangsulan bener. Menawa Gusti Allah pancen ana, mula panjenengane kudu tanggung jawab atas aku kabeh. Kateng kula. Rencang abdi Gusti menika nyukani keterangan iku kliru. Awet kowe kabeh wis entuk wewengan supaya tepung lan bangun turut panjenengane padha karo bangsa liyane. Nalika bangsa panjenengan nampeni kawruh gegayutan Gusti Allah kang gesang lan nyekti, leluhurku isih kafir. Sak talar ana ing Jerman lan talar liyane ana ing Skotlandia. Talar-talar iku najis lan cemer, manembah brahara lan bangsa kang wangkot. Nang panjenengan wis nampeni padang. Pungkasane sawetara saka talar panjenengan nggawa padhang marang bangsaku lan aku banget matur nuwun karo sawetara bangsamu babagan iki. Nanging kanthi cetha Gusti Allah mratelake ing sajroning tulisan lan buku-buku panjenengan menawa panjenengan duwe kawruh gegayutan Gusti Allah kang yekti lan gesang. Panjenengan ora bakal bisa uwal saka paukuman kang diparingake. Menawa panjenengan kersa maos kabeh tulisan panjenengan, mulo panjenengan mesti bisa ngerti menawa panjenengan ora mung ngerti menawa panjenengan bisa ngluputake panjenengane ngluputake Gusti Allah, nanging panjenengan uga ngerti menawa Gusti Allah durung rampung perkaran karo bangsa panjenengan. Gusti Allah kagungan kersa nglumpukake panjenengan kabeh. Ing wektu iku panjenengan bakal sinau menawa Gusti Allah iku Gusti Allah atas jagat raya lan panjenengan ora bisa nampik kawruh gegayutan panjenengane kang wis maringake panjenengane marang panjenengan tanpa ngrasakake pengadilan kang ditindakake panjenengane. Mekaten abdi Gusti menika sanjang. Para pawiyarsa. Bangsa kita ugi wonten ing kahanan ingkang sami lan perkawis menika andadosaken jalaran kula kuatos. Ing negari kita kathah tiang ingkang boten gatosaken pangandikanipun Gusti lan tiang-tiang menika tambah dinten tambah kathah. Malah saged dipun aturaken tambah awon malih. Awit wonten sadengah sedherek ingkang andadosaken pangandikanipun Gusti menika kangge guyon kemawon. Ing wekdal semanten wonten dagelan ingkang sanjang. Iblis kang gawe aku nindakake mangkene iki. Tembung menika babar pindah klintu. Panjenengan boten nindakaken piyawon awet iblis ingkang dados jalaranipun. Panjenengan nindakaken piyawon awet panjenengan gadah sifat lami ingkang nista lan tebih sanget saking Gusti Allah. Saking tutuk-tutuk ingkang remen sembranan kula mireng, aku bakal wadul perkara iki marang Gusti Allah. Panjenengan babar pindah mboten perlu wadul dosa tiyang sanes dumateng Gusti. Gusti Allah sampun pirsa lan Gusti Allah ugi pirsa dosa-dosa panjenengan sae sanget. Kita mboten saged ngremehaken Gusti Allah lan nampik Gusti Allah tanpa ngrasakaken pengadilanipun Gusti Allah. Ing jaman Nabi Mika, Gusti Allah tanggel jawab atas kasangsaran Israel lan Gusti Allah mboten dawuh kula supados nyuwun pangapunten atas asmanipun panjenenganipun utawi nyubi nyetakaken pratela menika. Pangandikanipun Gusti menika kedahipun dados pemut kangge kita minangka jejeripun bangsa. Ngeten. Lajeng kita lajengaken ayat 7 nggih. Kang pincang bakal sundadekke lajering turun lan kang katundung dadi bangsa kang santosa apa dene Pangeran Yahwa bakal jumeneng dadi ratune ana ing Gunung Sion wiwit samengko nganti ing selawas-lawasi. Para pamirsa, cupi panjenengan semak pangandikan kala wau kang pincang bakal sun dadekke lajering turun. Para pamirsa, ing salebetipun sejarah Israel, Israel mboten nate 100% manembah Gusti Allah. Namung sekedhik sanget ingkang setya dumateng panjenenganipun, Gusti Allah tansah jangkung ingkang kantun. Sayatosipun ingkang dipun kajengaken karen inggih menika tiang-tiang ingkang medal saking Mesir lan mlebet ing tanah Kanaan. Meh sedaya turunan ingkang medal saking Mesir pecah ing ora-ora samun. Turun bangsa menika ingkang mlebet ing tanah Kanaan Gusti Allah jangkung ingkang kantun. Malah ing jaman Elia Gusti Allah kagungan karen ingkang setya. Elia sanget mboten gadah pengajeng-ajeng. Elia nguwuh namung kula piyambak ingkang tasih gesang. Setunggal Raja 19 ayat 2. Nanging Gusti Allah ngendika kowe ora mung siji-sijine kang karen, isih ewon kang urip ing gunung-gunung kang ora manembah Baal. Awit nyingitake badane saking Sang Prabu Ahab lan Isabel, Nabi Elia ngantos mboten mangertos kegayutan tiang-tiang ingkang pitados menika. Kula gadah pemanggih bilih ing medal menika wonten langkung kathah tiang pitados ketimbang ingkang kita kinten. Kathah tiang pitados kados tiang 70 menika sinau kita mboten nate mireng gegayutan tiang-tiang menika, tiang-tiang menika tasih tetep tiang-tiang pitados. Para pamirsa. Wonten ugi karen-karen tiang pitados sing medal rawuhipun Sang Kristus sinau para pemimpin bangsa nampik panjenenganipun lan nyalepaken panjenenganipun. Tasih wonten ingkang karen, ingkang purun nampeni panjenenganipun. Ing dinten Pentakosta kathah tiang ingkang mertobat dumateng Sang Kristus, tiang-tiang menika ingkang kakaren. Kakaren utawi siso temtu tansah wonten. Ing mangsa badhe tumugi tiang-tiang ingkang karen ugi tasih wonten, ing gereja pindah lan tiang-tiang menika ngluhuraken asmanipun Gusti. Sinoso kulo sampun damel pratilo bilih kulo gadah pemanggih tasih kathah tiang pitados ing jagat ketimbang ingkang kita mangertos lan panci leres wontenipun menawi ing gereja namung sekedhik tiang pitados sejatos sing salebetipun Sang Kristus ingkang karen. Para pamirsa, kathah ing antawisipun kita ingkang kaget ing wedal mangertos namung sekedhik tiang pitados ingkang saestu-estu sejatos. Sinoso tiang-tiang menika cepak sregep ing kekristenan lan peladusan Kristen. Kata tiang ing tengah masyarakat luber-luber kita ingkang dados pesamuan gereja. Kita gesang ing jaman ingkang lairaken tiang saleh ingkang palsu. Tiang-tiang menika babar pindah palsu, tiang-tiang menika dereng lair enggal. Kitab Ibrani kanthi cetha nyerat bilih. Amarga Gusti Allah matrapi marang kang ditresnani. Ibrani 12 ayat 6. Saben tiang ingkang dipun tampi panjenenganipun badhe dipun dadar dening latu. Panjenenganipun badhe ndadar tiang-tiang menika menawi panjenengan gadah logam ingkang panjenengan kinten emas, panjenengan saged mbeta dhateng tukang ndadar logam menika murni lan botenipun. Tukang ndadar menika badhe nyelehaken logam menika wonten ing latu supados saged dipun mangertos menapa menika emas menapa sanes. Gusti Allah mapanaken kagunganipun ing sak nginggilipun latu dinten pangenaya badhe nempuh sedaya pesamuan lan badhe katingal sak keplasan pundi ingkang dados tiang pitados jatuh lan pundi ingkang boten Gusti Allah kagungan karen ing gereja ing jaman samenika. Para sutrisno. Ing jaman samenika tasih wonten karen tiang pitados ing taler Israel. Saged ugi langkung saking ingkang kita kinten. Ing saben negari, tentu wonten karen tiang pitados sejatos sinaosa tiang-tiang menika mboten mlebet ing gereja tiang menika mapan. Emanipun sawetawis pesaman malah nutup lawang kangge tiang ingkang pitados Gusti Allah tetep gadah pandherekipun ingkang setya. Tembung karen ing salebetipun kitab suci gadah makna penting, ampun kesesok ing salebetipun mangertos kitab suci menika. Ing jaman Nabi Mika, Gusti Allah ngendika pilih tiang-tiang ingkang nandang kasangsaran badhe dipun dadosaken Gusti lajering turun. Panjenenganipun badhe nglempakaken bangsa menika malih lan andadosaken bangsa menika makaten. Cobi semak pangandikan kula wau. Dadi bangsa kang santosa, apa dene Pangeran Yehuwah bakal jumeneng dadi ratune ana ing Gunung Sion wiwit samengko nganti ing selawas-lawase. Nah, para pamirsa kita lajengaken ayat 8. Ana dene sira he menaraning pepantan wedhus he tenggeri putri ing Sion sira bakal katekanan lan kawengku maneh dening pemerintahan kang dhisik yaiku keprabone putri ing Yerusalem. Para pamiyasa ana dene sira he menaraning pepantan wedhus he tenggeri putri ing Sion. Katengku lho. saged ugi Gusti Allah mestani tanah Kanaan lan namung maringi pangertosan bilih panguwas ingkang saderengipun dipun cepeng dening Daud lan Soleman badhe dipun pulihaken. Inggih menika kerajaan Sang Mesih ingkang langkung agung ingkang badhe dumugi. Sedayanipun menika dereng dumados, kerajaan menika dereng dumugi menawi bangsa Israel wangsul dhateng tanahipun namung kangge nglampahi mangsa kasangtren ageng. Kerajaan tasih tebih ing mangsa badhe dumugi. Lajeng samenika kita ngrembak ira-iraan mangsa tembe ingkang sampun badhe dumugi. Para pamirsa, ing perangan menika wonten mendung ingkang nrobos sunaring srengenge. Kata sangat para sarjana kitab suci ingkang yakinaken menawi kalih ayat menika nyethakaken bab dipun tawanipun bangsa Israel ing Babel. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 9 lan 11. Lah saiki yo kene to sira padha sesambat kalawan sora. Apa ora ana ratu ing tengahira utawa penasihatira apa wis padha tumpes dene sira nganti ngrasakake lara kaya wong wadon kang lagi nglarani. He putri Sion polao lan ngadu-aduwa kaya wong wadon kang larani, marga saiki sira kepeksa metu saka ing kutha lan manggon ana ing ora-ora. Sira kepeksa lumaku tekan ing Babel, ana ing kono anggonira bakal kapitulungan, ya ana ing kono Pangeran Yehuwa anggone ngluwari sira saka ing tangane mungsuhira. Para pamirsa, kalih ayat menika saestu mriki kanthi makaten kula ugi gadhah pemanggih wonten gegayutanipun ing ditawanipun. Anggenipun ditawan bangsa Yehuda kerajaan sisih kidul. Ewada Nabi Mika ngarahaken anggenipun ngilekaken dumateng putri Sion, ingkang dipun kajengaken inggih menika kerajaan sisih kidul inggih menika Yehuda. Tembung ingkang andadosaken kawigatosan kula inggih menika tembung larani. Kula mboten mangertos kegayutan kados pundi nglairaken nggih. Wong lanang kok nggih. Satengah umat manungsa mboten mangertos kados pundi raosipun nglairaken. Namung para wanita ingkang saged ngraosaken. Satunggal-tunggalipun ingkang kula mangertos kegayutan saged ngedapi-dapi medhang nglairaken inggih menika ing wedan ningali estri kula berjuang. Lan awit kula dipun sukani mangertos tiang sanes. Sakit ing wedang lairaken panci saestu ngidapi-dapi. Raos sakit kados makaten menika mboten badhe sakit kasongko ngantos dangu. Raos sakit kados makaten menika namung kelampahan sekedap. Katang kula, gambaran ingkang dipun gelaraken Nabi Mika mriki inggih menika Nebukadnezar nguasani Yerusalem. Ratu utawa raja Nebukadnezar andhatengi kita menika kaping 3 lan ingkang kaping 3 nipun menika piyambakipun ngrisak pedalaman suci lan namung ngantunaken jejugurukan rata kalan siti kobong. Nah para pamirsa, kasangsaran bangsa Yehuda dipun gambaraken kados wanita ingkang badhe nglairaken. Wanita ingkang katempuh raos saged ngedapi-dapi. Perkawis menika namung dumados sekedap kemawon awit menawi mboten bangsa menika mboten badhe wonten malih ing jagat menika. Kangilan kados mangkaten menika mboten badhe kelampan dangu awit sinten kemawon mboten badhe saged nyangga saged mangkaten menika. Temtunipun sanget andadosaken ajri lan awon sanget awit saking menika mangsa kasangsaran ageng tentu dumados ing salebetipun wekdal ingkang cekak. Gusti Yesus Kristus meratelaken kanthi cetha saupama wektune ora dicendhakake saka ingkang urip iki ora ana kang slamet. Nanging marga saka anane wong-wong kang pinilih, wektu iku bakal dicendhakake. Panjenengan saged maos Matius 18 ayat 21. Para pamirsa, cobi panjenengan katosaken marga saiki sira kepeksa metu saka ing kutha lan manggon ana ing ora-ora sira kepeksa lumaku tekan ing Babil. Ing wekdal Nebukadnezar, raja Nebukadnezar nawan kita penduduk ingkang karen mlajeng lan gesang ing ora-ora. Pungkasanipun tiang-tiang menika ugi kacepek lan dipuntawan wonten ing Babel. Kula badhe ngarahaken kawigatosan panjenengan ing kasunyatan bilih ing salebetipun kalih ayat menika Nabi Mika ngoco ing kahanan dipuntawanipun bangsa Israel menika wonten ing Asur lan dipuntawanipun Yehuda dening Babel. Nanging ing salebetipun dipuntawan menika Mika, Nabi Mika ugi meco kados pundi bangsa menika kauwalaken. Jupi panjenengan semak Margo saiki sira kepeksa metu saka ing kutha lan manggon ana ing ora-ora, sira kepeksa lumaku tekan ing Babel. Yeskiel 52 ayat 21, kalih babat 36 ayat 21 ngantos 23. Nah, saripati ingkang dipun kajengaken Nabi Mika inggih menika raos saged ingkang ngidapi-dapi lan panandang umat Allah badhe kapungkasi kanthi sukurna. Nah, samenika kita badhe ngrembak gegayutan irairan mangsa tembe ingkang tebih. Kadang kula ing perangan panutup, Nabi Mika ngarah dumateng mangsa tembe ingkang tebih, mangsa kasangsaran ageng lan perangan pungkasan perangan Armageddon. Cupi panjenengan semak ayat 11. Saiki akeh bangsa kang padha manunggal nglawan marang sira kelawan pangucape karben dheweke dinajisake mripat kita karben bisa nyawang marang Sion nganti katok. Para pamirsa, saiki akeh bangsa kang padha manunggal nglawan marang sira. Para pamirsa, sebatan kathah bangsa nyethakaken pilih Nabi Mika wilujeng saking panyeranganipun Babel lan ngrembak perkawis sanes sing mriki. Kata bangsa nglempak lumawan Yerusalem dipun sebataken sawetawis dening para nabi sanesipun upaminipun Yuel 3, Sakaria 12 lan 18, Yeskel 38 lan 39 sedayanipun nyethakaken ing perang Armageddon sadangunipun mangsa kasangsaran ageng. Para pamirsa menika keterangan saking ayat 11 kala wau. Samangka kita lajengaken ayat 12. Nanging wong iku padha ora sumurup kang dadi rancangane Pangeran Yahwah. Padha ora ngerti kang dadi putusane menawa panjenengane bakal nglumpukake para umat mau kaya gendengan gandum kang kagawa marang panuton. Kadang kula kita semak nanging wong iku padha ora sumurup kang dadi rancangane Pangeran Yahwah, padha ora ngerti kang dadi putusane. Kadang kula rancangan-rancangan menika lumawan Israel kanthi ngawur lan mboten ngrumaosi menawi Gusti Allah badhe ngadili. Samangka kita lajengaken ayat 13. He putri Sion, tumandang lan nutuwa marga sungunira bakal sundadekake kaya wesi. Lan kukunira sun dadekake kaya tembaga satemah sira bakal ngremuk bangsa akeh lan jarahane bakal sira mlegekake kagem Sang Yahwah sarta kasugiane kagem pangeran ing saklumahing bumi. Para pamirsa, kita semak, he putri Sion tumandang lan nutuwa. Kadang kula para bangsa jagat sami kados diinteri. Lan Israel kemawon ingkang nginteri. Ing wekdal menika Israel menika bangsa ingkang ringkih lan sanget sumindi dumateng bangsa-bangsa sanes. Nanging wekdal ing mangke, medalipun mangke, bangsa Israel badhe sumindi dumateng Gusti. Mazmur 70 gangsa ayat 7 mratelaken, sebab kamulyan iku pinangkane ora saka ing wetan utawa saka ing kulon lan iya ora saka ing pasamunan. Para pamirsa, medal menika pitulungan Israel sanes asalipun saking ler utawi Rusia, kidul Mesir, kilen Eropa utawi Amerika Serikat utawi wetan Cina lan negara-negara Arab. Pitulunganipun asalipun saking Gusti ingkang nitahaken langit lan bumi. Tiga ayat pungkasan menika saripatinipun inggih menika perang ingkang mungkasi mangsa kasasaraken perang Armageddon. Nah, para pamirsa, kulo siget semantan rumiyin, kita lajengaken ing dinten candhaipun, samenika monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga pangandikan paduka sampun abdi paduka andharaken. Roh paduka kawula suwun makarya wonten ing telenging manah sedherek kawula menika kanthi makaten pangandikan paduka menika saged dados landesan gesangipun. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndonga haleluya amin.